amaren bularra aurraren janari. Aurraren negarra, beti unkigarri. 1980ko hamarkadako arratzalde udatiar bat da. Zargori egiten du, eta auto bat Urdaibaietik Durangora bidean dator. Oraintze eskerretara, oraintze eskumatara, mendatako bide bihurrian zigizaga. Autoa, Renault 8 bat da, eta ni, atzeko eserlekuan noa arrebagaz batera. Botalarri naiz, patata tortillari zabelean eutxi guran nabil. Amak dukados bat piztu du, ez du leginez, eta aitari eman dio, honek bidean arretari galdu barik erreal izan dezan. Bien bitartean, Xavier Lete kantari dabil, kasetetik. Bizarrek altabozetatik kanpora irteten diotela. Ni naiz, errekazikinen iturri garbiak. Aurkitu nahi dituen poeta tristea. 1980ko abendua da, Durangoko azoka. Xavier Lete izilik egonda azkenengo urteetan. Esteetako gaitz larri eta artean zehaztu bako batek derrigortuta. Baiezkoa ematea ondo kostatu eta gero, Gurutziaga zineman kantatuko du gaur. Hotelean gela bat eskatu die trankilegoteko. Ikusmina ikaragarria da, eta laze jezarri gara gaueko hamarretan. Dar-dar egiten duen jarleku baten gainean. Atera da gizona halako batean, hori da, hori da hori, ahotsaren indarra kantatzea, eta gorputzaren energia. Begiak leiza eta eskua ukabil. Betirako txindituta lotu gara, eta ikasi berri diogun aditz bat, dabilkigu barrena konjugatzen. Inarrosi. Garaziko herria Benedika dadila, euskarari eman dio behar duen tornilua. 1980ko hamarkadaren erdialdeko goizalderen bat da. Edozein auzo, herri edo hirietako edozein tabernaren kanpokaldean izan daiteke, edozein asteguniaia, baina segurenik Bariku goizaldea da. Eta Gasteizko Kasbazeneko ateetan gaude, kantari gabiltza, 11 lagun. Denetako euskal kantak ari gara lau aizetara zabaltzen, norko zenago. Lagun artean posak bihotza berotuta, eta zerrezanik ere ez, garagardoak auspotuta. Tartean dira Nafarroa, Arroago, Altzateko Jauna, Kontrapaz eta beste hainbeste. Egunaren lehenengo argiekin, etzerako bide hartu dugunean, gaua gugaz eman duen edadeko lagun batek irribarrez diotz. Zuek kale borrokaren adar kulturala zarete. Berriro igon auzuen hemen dira. Oroitzapen zaharrei maitez begira. 2009 urte azkenekotan dago. Euskal Literatur Saria eman berri diote Xavier Leteri eta Durangoko Plateruen ara dator. Egun sentiaren esku izostuak poemarioari oinarritutako errezitaldia eskaintzera. Adinak eta urteetako osasun arazoek makalduta dago. Bistan da, bistan denez. Baina zelan betetzen duen agertokia oraindik ere. Hitzez ahotzez, eskukolpez eta begikinuz. Afaltzera ere geratu da, eta emanaldian malenkoniatzu, idor ilun agertu zaigu Lete. Bera da orain umoreko, bizi eta zirikatzaile berbe egiten digun Xavier. Ederra falostea, gauerdia pasatuta, jaiki gara maitik, eta Brassensen testamentua bertsionatuz, aspaldidatzi zituen hitz ironikoak kantatuz, jaitzi ditugu eskailerak. Izan ez ditudan maitale guztiak, nire gelan daude zapata guztiak, Jaularitzari usten dizkioat. Ailegatu garenean, bezarkatu eta elkarren ezagutza egin izanaren poses agurtu gara. Urrengo arte. Izotz, ondo eguzki neguaren parre. Igorre Lortza, Durango, 1975, bertsolaria.
Garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni naiz kaletan zehar neguko eguzkitan lanera dijoan gizon bakartia. Ni naiz ostori gabe gelditzen ari den ardaska lehorra. Ni naiz pasio zahar berriak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra. Etxita amurre maten duen bizti bildurtia. Ni naiz ezer ezetik ies munduaren erdian ezin aurkitutako ametsurrutia. Naiz irri farbakoitzean gaztetasun ondarrak galtzen dituena. Ni naiz itxasoko aizeak gogorrastintzen dituen lainoen negarra. Lurtasun zabarrari etxipenez loturik dadukan katea. Ni naiz beste asko bezala neguko eguzkitan hotzak hiltzen dagoen gizon bakartia.
Entzun berri dugun testua Kafe Aleak liburuan aurkitu dugu. Gaur goizean aurkeztu dute Anti liburu dendan. Kafe aleak, kafea eta gaietak ekimenetik sortu da. 2008ko azaroan sortu zuen kafea eta gaietak. Zertan datzan kafea eta gaietak? Diskoak elkarrenkin entzuteko ekimena da. 2008tik Gernikako gaztetzean egiten duten ekimena, Leire eta Ibonek bultzatuta, eta urte hauetan ba, disko mordoa entzun dituzte musikariaren laguntzarekin. Eta oraingo honetan, ba, 121 disko irakurketa proposatzen digute kafe aleak liburuan. Denetariko jenteak parte hartu du eta denetariko diskoak eta denetariko testuak aurki ditzakegu bertan. Gauza bat bai, musikaririk ez da agertzen. Gaur aurkeztu dutenez kafe aleak, horrekin hasi nahi izan dugu gaurko saioa Igor Elortzak, izan ere Xabier Leteren Ni naiz kantuaren inguruko testu horrekin. Baina, esan dakoa, 121 testu eta 121 disko edo kantu aurkitu aldira kafe aleak liburuan. Hauze, Piperpolis da Bilbo Hiria irratean orain hasi eta ordu batez zuekin egongo gara.
Yourself a heart attack and die. Dr. Lloyd,
Tom Waitzekin egin ditugu lehenengo minutuak Piperpolisen, Bilbo Hiria irratian, eta datozen minutuan ba, zinemara joango gara. Estrenatu eta ikusi aurretik, prentzaurreko mordoa eman, eta asko berroa eginda film honenen arira, eta gaurko Piperpolisen ba, hori izango dugu mintzagai. Bost euskal preso politikoen inguruko dokumentala sari gara, barrura begiratzeko leioak. Bost historia, bost hortzaie, kamara atzean. Mireia Gabilondo, Eneko Lasagasti, Enara Goikoetxea, Josun Martinez, eta Txaber Larreategi. Eta azken hau dugu gurean, arratsaldeon Txaber.
Arratsaldeon bai.
Bueno, azkenean, ematen du gezurra dala, baina larun batean, Bilboko Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan estreinatuko duzue. Bueno, nola sentitzen zarete?
Baia, ba, ez dakit, gainetik pisu bat kenduta, ja, ez? Behintzat, bueno, ba, badakigu ikusiko dela, eta ja, bueno, behintzat jendeak ikusita hitz egin alko duela dokumentalari buruz, orain arte asko hitz egin da, baina inork ez zeukan ikusita.
Labur bada ere kokatu gaitezen eta kontu iguzu azkenean nola ba, nola heldu zareten egoera honetara, azkenean ezin estreinatu toki bat bilatzeko ere arazoak izan dituzue, labur bada ere ze traba euki dituzuen.
Boa, ba, historia luzea da, ez? Baina azkenengo episodioa edo estrenoari dagokiona, ba bueno, ba genbiltzan estrenarako leku bat topatzen eta bueno, ba leku desberdina barajatzen genituen eta bueno, planteatu zen euskalduna alokatzea areto bat bertan estrenatzeko eta bueno, pasaden astera arte ba ziur geunden bertan izango zela estrenoa. Baina, bueno, ba, dei bat jaso genuen esanez ezekitela gu ginela, eta orduan ba bueno, ba gabinete juridikoarekin hitz egin da, ba erabaki dutela ez alokatzea eta bueno, ba guk ez dugu asko ulertzen zer gertatzen ari den, segia esan, osea, berez ez dago inongo eragozpenik estrenoa egin ahal izateko, osea, bakarrik gertatu dena da ba gobernuko delegatuak eskatu, bueno, advertentzia bat eta besterik ez, gainera eskez du ikusi pelikula. Ba, bueno, azkenean EHUko Bizkaia aretoan
larun batean izango da.
Bai, larun batean.
Carlos Urquijo aipatu duzu eta advertentzia horren arira, bai zuek erabaki bat hartu zenutela, baina erabaki horren ostean agian igual ere zerbait positiboa badago, ez? Jaso duzuen babesa, bueno, hau da, uko egin zenioten jaso behar zenituzten diru laguntzei, eta mar egun gutxitan edo, ezakita, mar egun edo azte pare batean izan zen, diru hori, ba, norbanokoen bitartez jaso duzue hori, zerbait positibo atera behar bada, historia guzti honetatik dudabarik hori izango litzateke, ez?
Bai, benetan gu oso ba, eskertuta eta harrituta ere, egon ginen bertan momentuan, ze izan zen, momentuko erantzuna, ez? Bueno, kontua izan zen, ba, Donostiko udalak eman behar zigun diru laguntza bazela eta, ba, bueno, ba, hor montatu zela kriston folioia, esan dezagun.
Eta, bai.
Eta orduan, ba, bueno, erabaki genuen instituzioen, edo, bueno, diru laguntza publiko guztia iuko egitea, orduan, klaro, Donostikoa 9.000 euroko laguntza bazen, baina guk aurrikusita geneukan 40.000 euro lortzea diru laguntza publikoetatik, orduan ba, eta hori zuk esan duzu bezala 10 egunetan, ba norbanakoek, ba enpresa komiteak ere egon ziren, baina batez ere hori, ba norbanakoak hartu, bankora joan eta dirua sartuta eta horrela lortu genuen behar genuen diru eta hori bai hori da postekoa eta bueno, erakusten du bueno, ze nolako nivela dagoen herri honetan.
Baina azken finean nola sentitu zarete? Zuek zinemagileak zarete, sortzaileak, eta ederra lioan sartu dizuete.
Bai, eta sartu gaituzte eta erabili dute azkenean filmea ba tensio bat sortzeko ba eta justo guk kontrakoa nahi dugunean, osea guk azkenean hau egiten dugu ere alde batetik, ba sinema egiten duena ba, erabakitzen du zer kontatzen duen. Guk erabaki dugu hau kontatzea, baina erabaki dugu kontatzea azkenean ba elkarrekin konpondu behar badugu ba lehenengo elkar ezagutu behar dugulako, ez? Mm-hmm. Eta bueno, eta azkenean ba hildo horretatik doan zeo zer da. Eta bueno, azkenean justo kontrakorako erabili nahi izan gaituzte, gainera hirugarrenei ez dakit kalteak eragiteko erabili nahi izan gaituzte eta guk ez genuen joku horretan sartu nahi inundik inora.
Mm-hmm. Kokatu gara, beraz hitz egin dezagun bueno, ba kontatu nahi zenutena, ez? Edo filmak zer dakarren barruan, ez? Bost preso politikoen historiak kontatzen dituzue, bost sortzaile ezberdin, bueno, hitz egin dezagun zuk egin duzunaz, ez? Oker Espanabil, Jon Ugarteren historia da zurea, ez? Nor da Jon Ugarte, zergaitik aukeratu duzu, zer dauka bere historiak?
Ba bueno, badira bost presoen historiak teoria, baina justo nirea da preso ohi baten historia. Mm-hmm. Ez, orduan, gainontzakoek kontatzen dituzte, jatorri ezberdinetakoak, kartzelaldi desberdina izan dutenak, eta nik kontatu nahi izan dut, kalera irten da, ez, zer topatzen duen presoak, azkenean nola den, ez, hainbeste urte kartzelan egon eta gero, ozera, 16 urte pasau egin zituen Jonek kartzelan, nola den bueltatzea, leku berdinera, utzi zenuen leku horretara bueltatzen zaren, edo zer topatzen duzun, eta azkenean hori egokitze horretaz hitz egiten du. Gainera bere kasua oso berezia da, sartu zen soltero, esan dezagun, eta hiru seme alabara zituela gerten zen. Orduan, esan dezagun, guztiz ez bakarrik beste toki batera baizik eta bera ere beste bat izan da bueltatu zela.
Uh-huh. Grabatzerako orduan suposatzen dut zu zailtasun gutxiago izan dituzuela, ez dakit, Jon bera da protagonista, bere nola dagoen zure pasarte hori kontatuta?
Bai, da bera da izan dezagun protagonista eta ba ikusten dugu familia giroan, preso hoiekin, baita ere kontatu nahi izan dut alde batetik pertsonalki esan dezagunez, zer suposatzen duen kartzelan egoteak alden neurrian, kontatu alden neurrian, minututan esan daitekeena. Eta, baina baita ere, kolektibo bezala, zer suposatzen duen, zelako harremanak sortzen diren presoien artean, igual ezagutu gabe gainera, zelako empatia eta bai, pizka bat guzti horretaz.
Ezagutzen dituzu beste historiak ere, naiz eta zuk ez dituzun egin, oso diferenteak dira, ez? Bost historioiek, bost bai. Pertsona hoiek, pertsonen historioak dira, norbanakoenak, ez?
Hori da, bai, guk azkenean kontatu nahi genuena zean, jarri nahi genien aurpegia, esan dezagun, hori azkenean, humanotasuna ukatzen zaie normalean, eta guk uste dugu, erakutsi behar dela pertsonak direla, ez? Erratu edo ez, edo oker edo zuzenago, baina azkenean horratzean pertsonak daudela, eta hori da erakutsi nahi genuena, eta bai, oso historia desberdina daude, oso era desberdinean kontatuta, autu bat izan zen hasieratik, ez genuen hasieran hasi ginenean, hasi ginen pentsatzen nola esan dezagun nola homogene izatu behar zien historia guztiak, ez? Eta azkenan autu egin genuen bakoitzak berea eta bere erara kontaz esan.
Ze Oker Espanabil, ideia hau, hasieran, Josu eta zurea da, ez?
Bai,
igual Oker Nabil,
Bai, hasi zen, bide bat itxasoren alabarekin hasi zen bidearen jarraipena dela esan dezakegu. Hartan Josu izan zen zuzendaria, itxasoren alaba kaleratu zen, ikusi genuen, bueno, ni montatzen ibili nintzen, ikusi genuen horre, jo, ba, jendeak eskertzen zuela, ba, zegoela gogoa, ba, azkenean, gure herriko historia hurbila ezagutzeko, eta hortik irten zen ideia beste bi dokumental egiteko. Bigarren bat erbesteari buruz, azkenean deportazioari buruz izan zena, edo bikote baten historia zagarren denbora. Eta pentsatu genuen hirugarren bat izan behar zela ba, presoei buruz. Baina, klaro, beste aurrekoetan ere, aurreko gaietan ere, ba, bueno, oso bestelako historioak daude. Baina presoen kasuan oraindik gehiago, ez? Osea, hor dago oso historia heterogeneoak eta ez da, mila problematika, fase oso desberdinak. Eta orduan, ba, bueno...
Bakarrik, presoak sufritzen dituenak, ez? Inguruak ere sufritzen hori, dituen kontuak daude, ez?
Bai, esan dut hor, itzelesko abanikoa zabaltzen da, ez? Orduan, ba, bueno, ez genuen ere, ez da izan inoiz gure asmoa zeozer representatiboa egitea edo, baina bai izan, baina nahi izan genuen, ba, alik eta gehien kontatu, ez? Zan dezagun, ba, bueno, bartu bost, guk bost historia kontatzen ditugu, beste milaka daude. Gu kontatzen ditugu, ba bost historia, ba, perfil desberdinetako jendearenak eta zirkustantzia desberdinetan dagoen jendearen.
Eta labur bada ere, kontatu aldiguzu besteek ze historio edo ze pertsonak aukeratu dituzten historio horiek egiteko?
Ba, bueno, Josuk kontatzen digu Irati Tobarren historia, ba seiko gazte bat, bueno, ba azkenengo urteotan beste 300 bat bezala ba atxilotu zuten eta pizka bat kontatzen du esan dezagun atzera kontua, ze berak badaki atxilotua izango dela eta kartzelan bukatuko duela eta pizka bat kontatzen digu nola den atzera kontua
hori da. Botearena.
Hori da. Gero Mireia Gabilondo que kontatzen digu Otxone López de Luzuriagaren historia eta bueno ba kasu honetan ba daude bi komponente garrantzitsu edo dela ba urte asko daraman preso bat delako 22 esan okerrez banago 23 uste dut eingo dituela laizter eta gainera ba gehitzen saio beste komponente bat eta dela ba minbiziarena eta bueno ba kontatzen digu ba pizka bat horren inguruan dabil eta Enara Goikoetxeak Jesus Mari Zalakainen historia kontatzen du ba pizka bat ba bueno ere 1898ko errealitatea erakusten du eta baita ere ba hori nola den kartzelara sartzea eta zure burua topatu nahian ibiltze hori. Eta Eneko Lasagastik azken berak lehenengo pertsonan kontatzen du lehenengo pertsonan da bere dokumentala kontatzen digu nola berreskuratzen duena harremana aspaldiko lagun batekin preso dagoena Mikel Antza dena eta azkenan hori da, ez da bidaia bat lagun baten bila egindako bidaia bat.
Bakarka egin duzue lan, zuen artean harremana izan duzue lana burutzerako orduan, edo independientea izan da, gero puzde, bueno, 15 minutu esan duzu dela bakoitza, gero hori dena nola josi egiten dan, edo ari bat zegoen hasieratik. Bueno, badakigu aria, ba, presoak direnak, baina, bueno, kontatzeko erak diferenteak dira, eta kasu bakoitza historia bat.
Bai, erabaki genuen, bai, bakoitzak izatea askatasuna ez, nahi zuen bezala kontatzeko, baina, egon gara harreman estuan, ez, prozesu osoan zehar, eta ze, bueno, badaude horribilida Josu, pizka bat, bera izan da koordinatu duena kaos guzti hori, eta bai, azkenean badaudelako mila kontu ba erabaki behar direnak ba adibidez simpleena ematen duena ordena hori simpleena ematen duena arren oso komplikatua da.
Komplikatua izan da ordena jartzea?
Bai, oso komplikatua, klaro, ez da berdina, oza el orden de las cosas y altera el producto. Uh-huh. Eta, claro, bai, azkenan daude, ba, erabaki asko, ez, eta gero nola josi historia bat bestearekin, ze horre, kontatzen da, kurbat ematen dira, testu inguratzeko datu batzuk, eta ari bat sortzeko esan dezagun historia guztiak lotu daitezen.
Beraz, badago ari hori, ez?
Bai.
Historia konta,
bai.
Bost historia diferentea izan arren, pelikula oso bata.
Bai, hori da, hori hasieratik pentsatzen genuen, bost historia, eta oso diferente kontatu arren, amaieran nahi genuela emaitza pelikula bat izatea. Mm. Naiz eta akaso bakoitza bere aldetik ikusi ahal izan, baina bostek bat osatu behar zutela eta jendeak esango du, baina uste dut azkenan lortu dugula hori.
Ez dakit hortik datorren izenburua ere, izan daitekeen aria?
Bai, azkenean leioekin jokatzen dugu asko eta leioak normalean ez izaten dira kanpora begiratzeko, baina guk nahi izan ditugu leioak zabaldu barrura begiratzeko. Azkenan hori da, esaten ari garena, pertsona erakustea hori da egin nahi izan duguna.
Sortzaile moduan nolako proiektu hain berezian murgiltzea, ez? Bost historia, bost zinemagile egiten, zer ekarri dizue zuei, ez? Bai, Josu eta zuri, bakoitzak berea nahi izan du kontatu, baina ziurrenek besteetaz ere zerbait ikasiko zenuten, zerbait jaso, ez? Azkenean talde handi bat egin duzue zerbait egiteko, ez?
Bai, eta nik uste dut batez ere dokumentalen kasuan komponente oso berezi bat dela azkenean personajea eta persona berdina direla. Eta hor sortzen da oso harreman berezia, prozesu bat da gainera, eta dokumentalean pertsonaiak egiten duen prozesua pertsonak egiten du benetan. Eta hor niretzako hori da dokumentaletan bereziena. Eta gero talde lanean eta bestakit nire oso gustorago naiz proiektu honetan.
Aipatu duzu publikoa, ez? Gogoa daukazuela, ez? Erakusteko eta jendeak ikusteko eta esateko, ez? Gustokoa daukan, ez badaukan, edo nalako. Baina la ere, oztopo, zinemaldian, Donostin, egin izan zenuten pase bat, eta zeuek gonbidatu zenituzten, euskal herritar ezberdin, zer jaso duzue lehenengo pase horietatik?
Egin ditugu, lehenengo egin genuen pase bat, proiektua babestu duen jendearen txako eta hori oso berezi oso unkigarria izan zen, oso etxekoa ere, ez, azkenean. Eta oso horiek oso unkigarriak eta izaten dira, baina hori guk faltan botatzen duguna da, ja, benetako kritikak, baina kritikak pelikularekiko, pelikularen edukiarekiko, eta kontakizunarekiko, eta ez...
Beste inguratuta egondan gauza guztien inguruan, ez? Eta agian ere ezagutzen ez zaituen jendearen kritikak, ez? Lagunak eta familia badakigu beti begionez begiratzen gaituztela, ez?
Hori da.
Zailtasunak, zein izango zen zailtasun handien aurkitu zuena proiektu honetan?
Hombre, zailtasunik handienak orain azken boladakoak. Mm-hmm. Baina gero bakoitzak bere historian eukiko ditu bereak, ez? Azkenean, nire kasua eta Josurena apur bat desberdinak dira besteen gandik, besteek ez dute uki, ezin dute elkarrizketatu izan, kamera baten aurrean ezin dute elkarrizketatu protagonista, ez? Eta orduan horrek ere ematen du aukera, ez? Sormena, ez?
Mm-hmm. Bestera batean kontatzeko, ez?
Hori da, eta azkenean horrek ere ematen dio nik uste dut, oso... Mm-hmm. Badago gainera historia batean Mireia Gabilondo, Gotzone López de Luzuriagaren historian, badago gauza berezi bat, oso polita dena, eta bere amak grabatu zituela ba, kartzelan zegoen bitartean alabarekin eduki zituen konbertsazio guztiak, telefono dei guztiak grabatu zituen. 169 zinta utzi zituen grabatuta, eta horiek erabiltzen ditu, eta bueno, hori da, altxor izugarria.
Eta zu izan zara Jonekin, Jonek ez dakit nola erantzun du, nola ikusi du bere historia?
Ondo, bueno, berak, zesan.
Ez, bueno, azkenean, bueno, proposamena onartu basuen, suposetan du da egin naizuelako, ez? Edo kontatu naizuelako zure begien bitartez bere historia, ez?
Bai, nik uste, bueno, nik proposatu nion eta bueno, berak, ba, ja ez dakiten, ba, ez da inbeste, ez nahi edo ez nahi, baizik eta berak ustez, bueno, egin beharreko zerbait zela, eta, bueno, orduan, ba parte hartzea erabaki zuen. Eta, bueno, bain ikustu dut, ba, gustora eratu dela emaitzarekin. Hori espero dut, hori izan ditazak, hori espero dut.
Bueno, orain etorriko da kritika zorrotza, ez? Larun batean, Bilbon estreinaldia, baina ondoren, una, etxeuko panaren infoan, sarrerak salgai daude, hemen bertan kafean zokian, kalderapeko nere okerrespana bil.
Eta bertan ere egongo dira.
Eta bertan ere, ez?
Amaitzen ez badira, klaro.
Bueno, amaitzen badira, seinale ona. Baina, egia da, webunean zinez.neten, hor bai gonbitea luzatzen duzu, ez? Edo seinarri, kantolatu nahi izan eskero emanaldi bat, ba, eskatzea baino ez dauka, eta bueno, da, bidean jarriko duzuela hori ere, ez? Eta irakurri dugunaren arabera, ba, 30 herri edo inguru ja baituzu eskariak, beraz, bueno, aber orain benetan hasten dan, ez? Filmaren mugimendua.
Bai, eta asmoa hori da, eh? Hemendik eta urte amaierara arte, ba, herrietan eta emanaldiak egitea, zine komertzialetan ere Donostin eta Gasteizen egongo da, eta hori eskenean, ba, esan duzuna, ba, animatzen dena, gaien emanaldi bat antolatu nahi duena, ba, ez dauka gurekin harrematenetan jartzea baino, eta konponduko.
Egin duzu alegina, bai, ez? Bai. Irakurri duguna gaitik ere, asmoa edo bada ere, bueno, ba, jaialdietara bidaltzea, edo, bueno, aber, oztopoak, hemen egon diren oztopoak gainditu, eta beste leku batzuetan, ba, eskuzabalik hartzen duten filma, ez? Edo ikusi eta...
Bai, asmoa hori daukago, ez? Bueno, ba... Ben, Donostiko atea itxi zigute, baina bueno, saiatuko gara kanpoko ateak zabaltzen, ba, suposatzen dut kanpoan ere, ba, aurre iritzi gutxiago egongo direla, ba, bueno, batzutan hori asko suposatzea izaten da ere, baina ez dakigu, baina asmoa eta alegina behintzat egingo dugu, bai, zabaldu dadin.
Bueno, ba, gogoak, benetan, horren beste berba egin ostean pelikula honen arira, gogoak baditugu ikusteko, larun batean, ia aukera daukagun, bestela adiegungo gara, zinez.neten hor badago informazioa, eta esan dakoa, Gasteiz eta Donostin, ba, bueno, sinema komertzialetan izango dela, eta, bueno, bada aukera ona. Batzaber, mila esker gaur gurean izana gaitik.
Zuei.
Eta orain, ba, bukatzeko, ba, pixka bat, belarriz bada ere, trailerra entzun egingo dugu.
Voy para 87 ya.
Ya, pues a ver.
A mí me gusta verte aquí.
Cuando pase el verano me llevan para allí, pasa el frío.
Ametza dituk espetxean, ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, isolamendutan, egoera gogorretan, iesi ezinekin fizikoki, baina bai, buruek egiten duena dek, ba, aldegin, ez?
Edo zine emakumerentzat bularreko minbizi baten tratamendua oso kontu bortitza baldin bada, bare gehiago arazoa ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean gertatu alzaizkizun mila aventurak ez.
Des personnes qui se font peut-être à Madrid ou à Paris berner par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être pas tout à fait refléter la réalité.
Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta.
Kriminalizatu nahi izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria makabro batean tokatu zitzaien beraiei.
C'est un coup de filet sans précédent qui a été réalisé ce matin dans le sud-ouest. Deux dirigeants historiques de l'ETA ont été interpellés.
Nik bidei bat egin nahi diet, eta irekin egin nahi diet. Bazegok sakoneko arrazoi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean.
Osakara bidaiatu dugu Spliten kantu honekin, Mentura diskoan aurkitu duguna eta gustukoa daukaguna Piper Polistarrak, eta Osakatik bagurera etorriko gara. Uinen bitartez badakigu edonora heldu gaitezkela, baina gu izatez eta izanaz ba Bilbon gaude, eta badakigu ba Bilbo zaharra dela. Eta horren kantua ba badakizu zeinek kantatzen duen. Ba berarekin Bilbo zahar honetatik agur esango dizuegu. 7 egun barru bueltatuko gara. Ibon manduetan eta ni neu ane mikrofonoetan ordura arte ondo bizi eta bizi pozik.
Argiak erdi zintzilik daude taberna gainien urratu den aurpegi den pareta horrien zubiak gora zutitzen ziren pormuzeko ontzien zen lehen euskalduna gaur balazioa eta biharko daño beltzak eta Begiratzen zaitut, zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut, zuban galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo. Da vieja sartu da, da vieja sartu da, nerbioi herri beran. Oinak urbeltzetan, loreak bainean. Oinak urbeltzetan, loreak bainean. Mozkortzen nauzuta, ezin zaitutean. Zesangoek pa. Erdi zintzilik daude taberna gainien Eina zazu zuria Kantak dirauen artien Jerritik eltzen ondoen dakien Beso luzearen jabe Guapa etorri Irri batekin ziutatuta ez algaude Eta begiratzen zaitu Zerbait esan nahi dizut Eta begiratzen zaitut Zuloaren gainetik Zerbait esan nahi dizut Zugan galdu aurretik Zarra zara